Santa Purgaila, manuprāt, ir profesionāli. 25 gadus strādājis finanšu sektorā. Laba izglītība un pieredze noteikti noderēs FKTK vadībā. Protams, man ir jautājums, vai viņi ir informēti arī par to uzdevumu, ko ir Saeima devusi ministru kabinetam līdz nākamā gada rudenim izstrādāt jaunu likumprojektu par regulātora, jeb FKTK, pievienošanu Latvijas Bankai. Es ceru, ka gan viņi, gan vispārējie pretendenti, kas ir šai konkursā piedalījušies, ir par to informēti, ka no vienas puses it kā nāk uz skaidru amatu noteiktā institūcijā, no otras puses zinot, ka pēc jau pusgada ir plānotas kādas nopietnas izmaiņas, tas varētu mainīt arī varbūt viedokli kopumā par šo pozīciju.